Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Dere et bevis på at det mulig å fylle kirka med folk i påska. Så det var bare sterkt å se. Han oppstanden. Dette den store festdagen i kirka. Første påskedag. Uten oppstandelsen så ville vi vært uten håp utover dette livet. Det vi ser rundt oss. Uten håp om evig liv. Og uten oppstandelsen, så sier Paulus, da ville vår tro vært tomhet. Den ville vært meningsløs. Og vi ville vært falske vittner. Og det har vi jo ikke lyst til å være. Men med oppstandelsen så har vi både håp, og vår tro er ikke tom. Den er full av mening og full av hensikt. Og vi er vittner om en levende Gud som har gjort det fantastiske verket for oss. Jesus som sto opp fra de døde som den første, men ikke den siste. For vi har også et håp om evig liv. Vi har et håp om oppstandelse etter dette livet. Det er et stort mysterium. Det er ikke helt lett å fatte og gripe med tanken dette her. Så det må gripes i tro. Og det er heller ikke enkelt å skulle holde en preken på første påskedag, for det er liksom et så stort tema. Så man må bare velge seg noen innfallsvinkler. Og i år, i dag, så har jeg valgt å fokusere på et stort ord, forsoningen. Forsoningen er et stort kristent ord. Og det å forstå noe av dybden i forsoningen, det er godt for oss. Vi klarer ikke å gripe alt og fatte alt, men det å gripe det fra noen forskjellige vinklinger, sånn at vi forstår hvor stort det er å være frelst, hvor stort det er å være forsonet med Gud. Forsoning, det handler jo om en slags gjenforening, en hjemkomst. Noe som er adskilt, blir ført sammen igjen. Jeg vet ikke om noen av dere fulgte med på begravelsen til Billy Graham. En av vår tids aller største evangelister gikk bort for en månedstid siden. Og det var en begravelseseremoni, både en og flere egentlig. Men i hovedbegravelsen så var det sånn at barna hans var fremme og vitna litt og fortalte om sin far. Og det var veldig flott å høre disse barna. Litt forskjellige type barn med litt forskjellig livshistorie. Noen av de har hatt en egen tjeneste som evangelister og forkynnere. Sønnen hans har jo på en måte tatt over tjenesten hans. En av døtrene, Anne Graham Lotz, er også en kjent profilert forkynner med mye profetisk budskap. Men så var det, alle hadde da hver sin lille historie, og så var det en av disse døtrene som fortalte litt av sin historie med sin far. Og dette var en av de døtrene som kanskje ikke hadde hatt det så enkelt i livet, og som hadde levd et litt mer brokete liv. Hun fortalte at hun var i en sårbar fase av livet etter en skilsmisse, og var ensom, og kjente på trangen etter å fylle den ensomheten. Og derfor så innledde hun et forhold til en ny mann ganske raskt, selv om foreldrene hennes advarte mot oss og har vent med det. Ta det med ro nå. Så klarte hun ikke å vente. Hun kjente på ensomheten og hadde lyst til å fylle den, og innledde et forhold til en ny mann, hvor hun også gifta seg ganske raskt med denne mannen. Og så viste det seg at dette forholdet var ikke sunt i det hele tatt. Hun hadde det ikke godt i dette forholdet i det hele tatt. Og det ble et veldig kortvarig, flyktig ekteskap. Og full av skam og full av anger og skulle ha hørt på det mine foreldre sa og andre sa, så velger hun likevel etter dette å oppsøke sine foreldre og reise hjem til sine foreldre, og selvfølgelig da spent på mottagelsen. Men når hun kommer opp i oppkjørselen til foreldrene sine og den store evangelisten Billy Graham, som hun på en måte har også ført litt skam over med det som har skjedd, så ser hun at når hun kjører opp i oppkjørselen, så står han der og venter på henne. Og i det hun kommer ut av døra, så han allerede rett utenfor bilen og tar hun i sin favn og sier disse enkle ordene: «Welcome home». Og det var et godt vitnesbyrd om en stor evangelist som også hadde grepet noe av forsoningens tjeneste, Guds hjerte, som ønsker å bringe mennesker til seg, og som levde det ut i praksis. Forsoning, det noe dypt og vakkert, både i de små forsoningene mellom mennesker og i den store forsoningen med Gud. Og så det naturlig å tenke at det de som har ødelagt et forhold som har ansvaret for forsoningen. I den gamle pakt så møter vi begrepet forsoning i form av soningsoffer, der det ble brakt fram offer for Gud. Der menneskene skulle sone sin synd og skyld ved å legge det på et dyr, gjerne et lam, og det lammet skulle være så perfekt som mulig, og det skulle offres til Gud som en soning for alle syndene. Alt det gale menneskene hadde gjort. Og dette forsøket på forsoning, det oppnådde ikke Guds tilfredshet. Det tilfredsstilte aldri Guds hellighet, fordi menneskene gikk tilbake til sine synder og fortsatte å leve i sine onde gjerninger. Offringene måtte gjentas og gjentas. Det var ikke vellykka. Så Gud må selv gripe inn i historien. Den uskyldige part må ta initiativet til forsoningen. Og Jesus blir da omtalt som Guds lam som bærer verdens synd. Og i Hebreerbrevet blir Jesus omtalt som det endelige offer som tar bort menneskenes synd. Men hvorfor trengte Gud et offer? Han en blodtørstig og hevngjerrig Gud? I teologien, nå ikke jeg nerd på samme måten som Eirik her, jeg ikke teolog, i hvert fall ikke dyp teolog. Vi skal alle være litt teologer, og jeg håper i dag at vi kan være litt teologer sammen. Men i teologien så opererer man med noen forskjellige former for forsoningslære. Og i vår tid har jeg lagt merke til at det en diskusjon om dette. Og jeg synes derfor det var litt fint på en dag som i dag å snakke litt om disse ulike forsoningslærene, sånn at vi kanskje kan forstå mer og gripe enda mer av evangeliet. I teologien så snakker man om den klassiske forsoningslære, den objektive forsoningslære og den subjektive forsoningslære. Nå skal jeg ikke ta et dypdykk sammen i dette her, for de sier om teologene at hvis teologer sånn som tar et dypdykk for så å komme opp i en knusktørre, så jeg tenker vi tar ikke så dypdykk, sånn at vi får bli litt fuktige og begeistret fortsatt etterpå. Men bare kort beskrevet, den klassiske forsoningslæren, det den som på en måte har lengst linjer. Det var den som var den mest gjeldende dominerende I de første 1000 år av kirkens historie. Den fokuserte på Jesus sin seier over synden, døden og ondskapen som omgir oss I en fallen verden. Så den hadde mer fokus på ondskapen rundt oss enn ondskapen I oss. Folk ble I den tid kristna mer kollektivt. Det var storfamilier som ble kristne, det ble hele områder som ble kristna. Det ble kristna på litt forskjellige måter. Man kan alltid diskutere den kristningen, hvor god den kristningen var også. Det var litt ulike former for kristning. Men det var på en måte det gjeldende I folks oppfatning. Det var lite fokus på individet, mer fokus på kollektivet. Denne læren hadde også et optimistisk syn på menneskets mulighet å leve gode liv I hans kraft. Og krucifiksene, bildene av Jesus fra den tiden, viser gjerne en seirende Jesus på korset med kongekrone på hodet. Her et eksempel på det. Og I Bibelen så finner vi støtte for dette. I Kolosserne 2:15 så står det: Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherren over dem på korset. Men hvorfor måtte Jesus dø for å seire? Hvorfor måtte Gud bli menneske? På slutten av 1000-tallet så det den objektive forsoningslæren som blir mer dominerende. Menneskets personlige ansvar kommer mer I fokus. Ikke bare synden rundt oss, men synden I oss. Gud som en ergjerrig Gud som vil gjenopprette sin ære. Synden må straffes, for Gud hellig og ren. Han tåler ikke synd. Løsningen at Gud selv kommer til verden og tar på seg straffen vi hadde fortjent. Jesus dør på korset I stedet for oss. Guds ære blir gjenopprettet. Vi slipper straffen. Det kommer et større alvor inn over mennesket I møte med egen synd. Jesus døde for meg og for min synd. Det blir også et større fokus på personlig omvendelse. Gud fremstilles både som straffende og dømmende, men samtidig også nådig. For hva nåde uten at det noe å vise nåde mot? Krucifiksene endrer også litt karakter. Jesus får tornekrone, han bøyer hodet, og det en lidende Jesus som blir det dominerende bildet mennesker har av han. I Galaterne 3:13 står det, «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet hver den som henger på et tre.» Og Romerne 3, vers 25-26 står det, «Ham har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere I tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men I vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner den rettferdig.» som tror på Jesus. Men noen synes dette ble et veldig dystert bilde av Gud og menneske. Derfor kom den subjektive forsoningslæren inn, som fokuserte mer på at korset åpenbarer Guds kjærlighet. Guds uendelige kjærlighet til oss mennesker. Gud kjærlighet og lider med oss mennesker I sin barmhjertighet. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. korset blir uttrykket for den dypeste kjærlighet. Ikke så mye straff. Det blir mindre fokus på synd, og mer fokus på å erfare Guds kjærlighet. Og følelser og opplevelser i møte med Gud får større plass. 1. Johannes 4,10, der står det, ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og i Romerne 5,8, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Bildene av Jesus blir nå mildere. Jesus som mild og snill, og til og med Jesus som ler. Og i vår tid så det dette fokuset, denne forsoningslæren, som den mest dominerende. Den mest akseptable. Men hva det mest riktige? Hva det mest riktige av dette her? Vi finner Bibels belegg for alle tre. Alle vinklingene. Og det kanskje det vi trenger å ta til oss. At det ikke en av de som riktig, men at vi trenger å forstå alle tre og gripe alle tre vinklingene for å få et helt evangelium. Og at det skumle blir hvis vi tar bort en av vinklingene, eller lar en dominere for mye. Da kan vi fort definere Gud i vårt bilde og ende opp til slutt med et annet evangelium enn det Gud har gitt oss. I vår tid det nok den objektive forsoningslæren som har trangest kår. Det å snakke om synd, vårt ansvar, straff og dom, det har ikke så gode kår. Om høre om en vred Gud som dømmer synd, det ikke veldig populært. Men vi må huske at det ikke synderen Gud vred på. Det synden Gud vred på. For synden ødelegger for oss mennesker og ødelegger mellom mennesker. Det dette Gud vred på og må ta et oppgjør med, og som Jesus tok på seg på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg, sa Jesus på korset. I det all verdens synd ble tømt over han. Han fikk kjenne hele denne smerten og bære hele dette lasset som vi mennesker egentlig skulle stå til ansvar for. Og egentlig var det ille ute med oss. Det bakteppet. En sang som har blitt veldig populær i mange kirker de senere åra. En sang fra 2001 skrevet av Keith Getty og Stuart Townend fra henholdsvis Nord-Irland og England. Med en veldig innholdsrik tekst, men den brukes i forholdsvis moderne kirker. Det sangen In Christ Alone. Vi skal synge den etterpå. Denne sangen har mye rik tekst, og dere skal få være med å synge etterpå. Men denne sangen den begynte å spre seg til mange kirker over hele verden. Og så i forbindelse med at denne sangen var det ønsket å få trykket i en amerikansk sangbok, så måtte de tilbake til opphavsrett og forfatterne, og så viste det at i USA så hadde de begynt å synge en annen strofe i stedet for den originale. I den originale så står det «Till on the cross as Jesus died». The wrath of God was satisfied. I mange av de amerikanske kirkene så sang de i stedet til On that cross, as Jesus died, the love of God was magnified. Det var vakkert begge deler. Det var nydelig begge deler. Men likevel var det kanskje en tegn i tiden på at vi liker ikke det der med Guds vrede. og fokusere på det. Da det bedre å snakke om Guds kjærlighet. Og så det sant begge deler. Men vi må også ha med Guds vrede over synden, og det et alvor for oss. Da først blir evangeliet stort for oss. At vi ser at vi fortapt uten Jesus. Og med Jesus så har vi fått forsoningen med Gud, evig liv. Når disse amerikanerne oppsøkte forfatterne for å få tillatelse til å trykke denne sangen i sin sangbok, så nekta forfatterne å endre på denne lille strofen. Og det kan jo virke litt smålig. Men de ville at det skulle stå som det sto. Og derfor ble den ikke trykket i denne sangboken. I møte med livet vårt da, for dette kan bli sånn teologi og teori og litt sånn finurlig på den måten. Men har dette noe å si for livet vårt? Har det noe å si for møte med livet? Ja, jeg tror det. For i møte med livet vårt så trenger vi alle disse vinklingene. Når verdens ondskap virker overveldende, så det godt å søke tilflukt i at Jesus allerede har vunnet seieren og vil ha med oss i kampen for det gode. Det også en trøst å vite at seieren ble vunnet gjennom svakhet og nederlag, og at nederlaget ikke har siste ordet. Når jeg har sviktet og kjenner skyld og skam, da det godt å kunne vite at jeg kan vende om til Gud, og vite at han tar imot meg og gir meg nåde i stedet for straff. For Jesu Kristi skyld. Og når livet blir krevende og uforståelig, da det godt å møte en Gud som forstår og som lider med meg. Når livet urettferdig, det godt å møte Jesus som opplevde den største urettferdigheten, og som har blitt min rettferdighet. Og så det i bunn og grunn godt å vite at Gud god og handler alltid ut fra kjærlighet. I 2. Korinterbrev, kapittel 5, vers 19-21, så står det om forsoningen. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilegner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så vi da utsendinger for Kristus. Og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Vi kalt til å være ambassadører for Guds forsoning med verden. Da trenger vi å ta imot hele pakka av Guds forsoningsverk. Gripe hele pakka, både det klassiske, objektive og subjektive. Ta imot det, tro det og formidle det videre. Så kan det være ulike vinklinger vi trenger å gi til mennesker ut fra hvor de og hva de trenger å høre for å nærme seg Gud. Men et hvert menneske trenger å gripe det fulle og hele evangeliet. Det var ille ute med mennesket. Mennesket var adskilt fra Gud. Gud tok initiativet. Gud sørget for gjenforeningen gjennom Jesus Kristus. At han led og døde på korset i stedet for deg og meg på grunn av sin kjærlighet til skapelsen. God påske, alle sammen. Skal vi synge In Christ Alone?
du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.